Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarapić. Petak 1. augusta između ostalog obilježavaju i sljedeće vijesti. Tužiteljstvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije za ratne zločine. Zagreb uputio oštar protest Italiji zbog neizručivanja Ilije Brčića Hrvatskoj. Bush smatra da je postignuta sigurnost u Iraku dugoročnog karaktera. Policija ponovno ispitivala izraelskog premijera Ehuda Olmerta. Današnja je emisija u cjelini okrenuta reakcijama na jučerašnje prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred Haškim sudom. Među ostalim istražujemo kakvi su utisci u Sarajevu, kakvi u Beogradu i Zagrebu, te što o tvrdnjama optuženika za ratne zločine o navodnom kompromisu s Richardom Holbrookom kaže jedan od navedenih svjedoka, William Stabner. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je objavio pisani podnesak Radovana Karadžića oko navodnog dogovora s američkim diplomatom Richardom Holbrookom o tome da ukoliko se povuče iz javnog života, protiv njega neće biti podignuta optužnica. U tom podnesku haški optuženik govorio je i o nepravilnostima tijekom hapšenja do izručenja u Hag. Na kraju podneska Karadžić dvoji da će imati pravično suđenje. Nekadašnji američki diplomat Richard Holbrook negirao je da je sa Radovanom Karadžićem postigao sporazum kojim bi on u zamjenu za povlačenje iz javnog života mogao izbjeći suočavanje sa optužbama za ratne zločine. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić u prvom pojavljivanju pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjena na prostoru bivše Jugoslavije se nije izjasnio o krivici po 11 točaka optužnice koja uključuje genocid i zločine protiv čovječnosti. O važećoj ili proširenoj optužnici Karadžić će se izjasniti 29. augusta. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podignulo je optužnicu protiv osmorice pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu kod Rožeja 1999. Optuženima se stavlja na teret da su 18. aprila te godine u Kaluđerskom lazu, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti. Istragom je utvrđeno da je ratni zločin izvršen na 23 civila albanske nacionalnosti koji nisu neposredno sudjelovali u neprijateljstvima. Hrvatska je izrazila oštar prosvjed Italiji zbog puštanja Ilije Brčića na slobodu, objavljeno je u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa. Ilija Brčić, državljanin Crne Gore, kapetan bojnog broda ratne mornarice Crne Gore, osuđen je 93. u odsutnosti na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina pred Županijskim sudom u Splitu. Uhapšen je u studenom 2007. u Rimu temeljem međunarodne tjeralice, a molba za izručenje podnesena je Talijanskom ministarstvu pravosuđa u prosincu iste godine. Rim je objavio da se Brčić pušta kući jer postoji bojazan da mu se u Hrvatskoj ne bi pošteno sudilo. Sam Brčić je po povratku u Podgoricu izjavio da je spreman odazvati se pozivu Hrvatskog suda. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer najavio je da će predložiti formiranje srpske etničke policije u okviru kosovske policijske službe, ali sa specijalnom autonomijom u zapovjednom lancu. Zanjer je u intervju u prištinskom dnevniku Kohaditore kazao da sa dužnosnicima iz Beograda vodi vrlo teške pregovore u vezi sa 6 točaka iz pisma glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona upućenog predsjednicima Kosova i Srbije, Fatmiru Sejdiju i Borisu Tadiću. Ukoliko Priština i Beograd ne postignu kompromis, Zanjer je istaknuo da ima snagu nametnuti rješenje. Sjednica Skupštine Srbije bit će nastavljena 2. septembra, rečeno je danas novinarima nakon konsultacija predstavnika šefova poslaničkih grupa sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović. Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija kazala je da je na konsultacijama jednoglasno zaključeno da su političke tenzije u Srbiji previsoke i da u tim uvjetima Skupština teško može nesmetano raditi svoj posao. Poslanike u parlamentu očekuje rasprava o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i o energetskom sporazumu sa Rusijom i financijskim aranžmanima. Predsjednica Skupštine Srbije Đukić-Dejanović je polovicom prošloga mjeseca prekinula zasjedanje zbog opstrukcija iz redova opozicije. Hrvatsko novinarsko društvo uputilo je ministru unutarnjih poslova Berislavu Rončeviću otvoreno pismo u kojem ističe da niti dva mjeseca od brutalnog napada na novinara Dušana Miljuša nisu otkriveni napadači niti naručitelji i izražavaju nadu da Hrvatsko novinarsko društvo neće biti prisiljeno požurivati istragu organiziranjem novog javnog prosvjeda.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Policijski istražitelji ispitivali su danas gotovo 3 sata Ehuda Olmerta u njegovoj rezidenciji u Jeruzalemu. Olmert se sumnjiči za neprimjereno dobijanje sredstava od jednog američkog poslovnog čovjeka te za zloupotrebu financiranja putovanja u inozemstvo. Uzdrman teškim optužbama i padom popularnosti u anketama javnosti, Olmert je objavio u srijedu da će podnijeti ostavku kada njegova stranka izabere novog lidera u rujnu. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradei izjavio je da je postignut dogovor s Indijom o nadgledanju nuklearnog programa te zemlje. Odobrenje agencije je preduvjet za ostvarivanje kontroverznog plana između SAD-a i Indije o suradnji u oblasti korištenja atomske energije u civilne svrhe. Američki predsjednik George Bush kazao je kako vjeruje da je poboljšanje sigurnosnih prilika u Iraku dugoročnijeg karaktera. Govoreći u Bijeloj kući istaknuo je da se to može i promijeniti, ali je dodao da je danas nasilje u Iraku na najnižoj razini od proljeća 2004. Kineska vojska izdvojila je više desetina tisuća vojnika koji će osiguravati olimpijske igre od eventualnih terorističkih napada, rekao je danas dužnosnik Kineskog centra za sigurnost igara Tian Yixiang. Prema njegovim riječima, najveću opasnost tokom igara predstavljaju ekstremisti koji pokušavaju uspostaviti islamističku državu na zapadu Kine. Nakon gotovo 60 godina postojanja, danas se prekida emitiranje rumunjskog servisa Radija Slobodna Evropa. Servis je u proteklih 6 decenija bio simbol slobodne informacije iza željezne zavjese. Novinari i suradnici radija posebno su bili izloženi napadima tajnih službi u vrijeme režima Nikolaja Čaušeskog. S emitiranjem programa za Rumunjsku danas prestaje i BBC. I pri kraju još jednom ponavljamo važne vijesti dana. Državno odvjetništvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Zagreb uputio oštar prosvjed Italiji zbog neizručenja Ilije Brčića Hrvatskoj. Bush smatra da je postignuta sigurnost u Iraku dugoročnog karaktera. Policija ponovno ispitivala izraelskog premijera Ehuda Olmerta.
U minutama što slijede čućete da bivši šef kabineta ministra vanjskih poslova Miloševićeve Jugoslavije Vlado Nadeždin tvrdi kako postoji sporazum s Holbrukom na koji se juče u Hagu pozivao Radovan Karadžić.
Vidio sam da je dokument kojim su potpisani Čedo Holbruk i Radovan Karadžić. I najvažnija tačka je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića.
Ekspert sa Univerziteta Harvard, Andraš Riedlmeier, sumnjičav je prema postojanju posebno pismenog dogovora.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država, niti bilo koja druga, nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa.
Odvjetnik Vladimir Đerić, član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da nikakvi sporazumi ne mogu utjecati na tok suđenja Karadžiću.
Eventualni sporazum je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu.
U prvom pojavljivanju u Hagu Radovan Karadžić je javno saopštio kako se boji da ga i tu u Scheveningenu ne stigne Holbrukova ruka. Prisjećajući se svog razgovora s Karadžićem 96. na Palama, William Stabner kaže:
razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavao da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine svojevremeno je ispitivalo osobe za koje se verovalo da mogu imati saznanja o navodnom dogovoru između haškog optuženika Radovana Karadžića i američkog diplomate Richarda Holbruka. U okviru akcionog plana vlade Srbije za saradnju sa Hagom, tada je saslušano više svedoka koji tvrde da sporazum postoji, ali zvaničnih informacija nije bilo jer su te aktivnosti vođene pod oznakom državna tajna. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio.
Sporazum postoji, potpisan 95. godine pred Dayton. Vidio sam da je dokument na kojem su potpisani Richarda Holbruka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka. U zaglavlju je predsjednik Republike Srpske, kabinet predsjednika, u levom uglu je potpis Radovana Karadžića, u desnom Richarda Holbruka i najvažnija tačka, ima jedno 3-4 tačke, je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića. Sad te detalje ne znam gde je kako, da li na Palama, posle na Palama i u Sarajevu. Je li je Holbruk leteo tada sa svojom šatlo diplomatijom, relacija Sarajevo-Beograd, Pale, Zagreb i tako dalje.
Ako ste videli, znači, taj dokument bi trebalo... Kako pronaći taj dokument?
Pa ne znam, to bi morali da pitate Holbruka i Amerikance i one koji su zainteresovani da se dokument skloni.
Prema njegovim navodima, ugovor je sačinjen u 4 primjerka i možda bi mogao da se nalazi u Ministarstvu inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada Srbije. Mark Olmond, profesor Oriel Koleđa Univerziteta u Oksfordu, rekao je za naš program da sumnja da bi Holbruk kao iskusan diplomata potpisao takav papir. Ali je interesantno da je Carl Bildt, bivši predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u jednom televizijskom intervjuu par dana nakon hapšenja Karadžića implicirao da je postojao prećutni dogovor da se Karadžić ne hapsi, bar u američkoj zoni odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Bildt je bio protiv toga, ali smatra da je to bila američka politika. Neki štampani mediji u Srbiji objavili su faksimil navodnog sporazuma kojim se, kako se navodi, Karadžić obavezuje da će podneti neopozivu ostavku na sve državne i stranačke funkcije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država stavlja na raspolaganje Radovanu Karadžiću sumu od 600.000 dolara u lokalnoj valuti, rezidencijalni objekat na lokaciji koja je prethodno ugovorena i fizičko obezbeđenje od najmanje 6 ljudi, stoji u dokumentu koji su objavili neki dnevni listovi i dodaje citat. Ugovor se može raskinuti sporazumno ili na inicijativu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ako se dokaže da sporazum Holbruk-Karadžić zaista postoji, javlja se dilema da li bi to uticalo na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske u Hagu. Na to pitanje pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, za naš program odgovorio je negativno.
Eventualni sporazum između Karadžića i bilo koga iz američke ili neke druge administracije je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji, jer Srbija jedino može da bude vezana svojim obavezama na osnovu međunarodnog prava i svog ustava, a to je da u potpunosti sarađuje sa tribunalom, uključujući i izručenje onih koji su optuženi.
A da li bi postojanje sporazuma Radovanu Karadžiću predstavljalo olakšavajuću okolnost za bekstvo dugo 13 godina? Vladimir Đerić.
To je pitanje za sudije da procene. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi, u smislu da Karadžić ima nešto povoljniji položaj, ali podsjećam, njegov položaj je prilično nezavidan, optužba je prilično teška, tako da mislim da je mnogo važnije da se on koncentriše na svoju odbranu i da će to biti glavno pitanje, znači da li su ta dela učinjena i da li je on za njih odgovoran, a ne ovo pitanje sporazuma koje je periferno i nemnogo bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedna od Karadžićevih izjava koja je juče najviše privukla pažnju javnosti jeste ona o navodnom dogovoru s Richardom Holbrukom. Kako se ratnom vođi bosanskih Srba garantira oslobađanje od sudskog gonjenja ukoliko se povuče iz javnog života. Naredne su minute posvećene ne toliko izjavi koliko odgovorima na pitanje koliko su ta nagađanja relevantna za sudski proces. Evo najprije beogradske priče koju je priredio Zoran Glavonjić. Među ostalim se Radovan Karadžić utvrdi da postoji njegov dogovor s Holbrukom juče u Hagu pozvao i na Vilijema Stabnera, bivšeg američkog zvaničnika u Bosni. Na tu je temu za naš radio gospodin Stavner govorio prije 3 godine. Dragan Štavljanin priredio minute što slijede.
William Stabner, na koga se Karadžić poziva, bio je zamjenik šefa misije UEPS-a u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata, a potom savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Richarda Goldstona. On je u intervju u radiju Slobodna Evropa krajem septembra 2005. godine govorio o navodima koji su se i tada pominjali da su Karadžić i Holbrooke postigli sporazum.
Ne mogu to da potvrdim ni demantujem. Ono što međutim mogu da potvrdim tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Suzana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignut sporazum sa Karadžićem i Mladićem da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice, jer se smatralo da je to presudno za mir u Bosni. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca za koga sam radio u to vrijeme. On je ubrzo sazvao preskonferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku. Nakon toga pozvao me jedan zvaničnik State Departmenta i pitao da li bi Goldstone zaista dao ostavku u slučaju povlačenja optužnice protiv Karadžića i Mladića. Odgovorio sam potvrdno. Razgovarao sam sa Amerikancima koji su radili u Haškom tribunalu i svi smo se saglasili da u slučaju pomenutog deala također podnesemo ostavke. Dakle, ne znam da li je takav tajni sporazum bio pripreman. U svakom slučaju, tužilac Goldstone je odlučno reagovalo i svi su znali da čitav slučaj ne bi tek tako bio gurnut pod tepih. Ja sam bio prilično involviran u pregovore sa Karadžićevom porodicom i vlastima Republike Srpske 1996. i 1997. godine. Sreo sam se i sa samim Karadžićem u maju 1996. Imao sam utisak da je supruga Ljiljana i tada bila zabrinuta za njegovu bezbjednost, kao i ostali članovi porodice koji bi se u trenutku eventualne akcije hapšenja nalazili u blizini. Dakle, moj utisak je da je Ljiljana i tada bila naklonjenija opciji njegove predaje. Ja mislim da je on tokom 96. godine razmišljao o odlasku u Haag. Kada smo se sreli u prostorijama fabrike Famos na Palama, helikopteri NATO-a su nadlijetali taj kraj. Mnogobrojne međunarodne snage bile su razmještene u Bosni. On se pribojavio da će prije ili kasnije doći da ga uhapse. I ja sam naivno mislio da će se to uskoro desiti. Razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavio da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
NATO je dakle znao gdje se tada Karadžić nalazi. Zašto jednostavno nije došao i uhapsio ga?
Svi su znali gdje je Radovan Karadžić, kao što su svi znali gdje je Ratko Mladić. On je u to vrijeme bio u Hampijesku, koji je bio u zoni kontrole američke vojske. Mislim da je Clintonova administracija bila zaokupljena predsjedničkim izborima u SAD-u krajem 96. Američkim građanima je obećano da će trupe ostati u Bosni samo jednu godinu. Zbog toga Bijela kuća nije željela da rizikuje dodatno uznemiravanje domaćeg javnog mnijenja zbog eventualnih američkih žrtava u Bosni, jer je postojala procjena da bi u slučaju akcije hapšenja Radovana Karadžića, njegovo obezbjeđenje pružilo snažan otpor.
Ekspert Univerziteta u Harvardu za otomansko nasljeđe na Balkanu Andraš Riedlmayer, koji je svjedočio na suđenju Miloševiću i Šešelju, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa sumnjičav je da postoji bilo kakav sporazum između Karadžića i Holbrooka.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država, niti bilo koja druga, nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa. Istovremeno, čak i ako je dato takvo obećanje Karadžiću, sumnjam da je to učinjeno u pisanoj formi. Dakle, najviše čime se može raspolagati jeste tvrdnja koja se ne može dokazati. No, Karadžić svakako može, i to vjerovatno ima u vidu, da uznemiri razne međunarodne zvaničnike koji su bili aktivni kao posrednici u Bosni tokom rata. Karadžić može biti u tome veoma efikasan.
Mnogi su govorili pre nego što je Karadžić uhapšen da postoji prečutni dogovor da se ne nađe u Hagu, jer se na zapadu strahuje da bi tokom procesa mogao da obelodani neprijatne činjenice o ulozi njihovih zvaničnika tokom rata u Bosni.
Sada je kasno za to. Za svakoga to pripada prošlosti. Međunarodni zvaničnici sa kojima je Karadžić bio u kontaktu odavno su otišli sa političke scene, uključujući Holbrooka koji nije više u američkoj administraciji. Dakle, to je istorija. Kada je riječ o Haškom tribunalu, u ovih 13 godina dok je Karadžić bio u bjekstvu, bilo je mnogo suđenja tokom kojih je objelodanjeno dosta novih činjenica i dokaza. Istovremeno, mnogi učesnici u ratovima 90-ih objavili su memoare, tako da je sada prilično drugačija situacija. Sud je sada mnogo iskusniji i pripremljeniji nego kada je Milošević doveden u Hag.
Pravni stručnjaci u Sarajevu ocjenjuju da bi sudski proces Radovanu Karadžiću mogao biti korektan i bez odugovlačenja. Predstavnici nevladinih organizacija se pak nadaju da je tribunal iz dosadašnjih grešaka naučio lekciju, te da će ovaj put uspješno i do kraja dovesti proces jednom od najtraženijih optuženika za ratni zločin. Slušate Žanu Kovačević.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alfonso Ori, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica.
Koji je stvarno striktno se pridržavao pravila i nije dozvolio Karadžiću da izlazi van onih okvira koji su bili zadati kao tema ove statusne konferencije, što uliva nadu da će to suđenje biti upravo onako kako svi očekuju.
Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebala uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu, to proceduralno može produžiti, ali u odnosu na presudu, na to da će presuda biti donesena na bazi činjenica, a ne na bazi neke priče koja će biti van konteksta, koje je sklon bio i Milošević, a pretpostavljam i Karadžić, mislim da će presuda biti donesena na bazi činjenica i da tu nema apsolutno potrebe za bilo kakvim strahom ili sumnjom da bi to tako moglo biti.
Senka Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak, jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramarc stekao iz rada svojih prethodnika, da će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na drugi način nastojati da ubrza ovu proceduru, jer i sud je u trci s vremenom.
Mediji su već po Karadžićevom hapšenju špekulisali sa brojnim poznatim imenima iz svijeta advokature, koji su se najavljivali da će zastupiti Karadžića pred Haškim sudom. Među njima je grupa grčkih advokata koji su se dobrovoljno prijavili da će besplatno Karadžiću ponuditi svoje usluge. On je međutim već na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem rekao da ima nevidljivog savjetnika, ali da će se sam zastupati i braniti. Ovakvim ponašanjem u stilu Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja i Radovan Karadžić želi pokazati svoju superiornost nad tribunalom i sudom, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Šalju poruku da su sposobni da pokažu čak i najvećim ekspertima da su veliki pravnici, veliki poznavaoci prava i pravde, i mislim da je to dio manipulacije kojom su se neprekidno bavili i kojom su držali svoj nacionalni tor u pokornosti.
Ipak, prema procjeni većine pravnih stručnjaka, suđenje Radovanu Karadžiću i drugim najodgovornijim haškim optuženicima bit će vođeno i završeno u sudu u Hagu. I sa revidiranom optužnicom suđenje se može okončati u razumnom vremenu, jer tužilaštvo kao i odbrana se mogu koristiti već presuđenim slučajevima, a koji su direktno povezani sa optužbama protiv Karadžića. Kako saznajemo, Haški tribunal je u svojoj izlaznoj strategiji posebno mjesto stavio za trojicu najtraženijih, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, bez obzira kada budu uhvaćeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić će, kao prije njega Milošević i Šešelj, pokušati iskoristiti Hašku sudnicu kao pozornicu za samopromociju i branitelja srpskih interesa. Prvi su komentari hrvatskih odvjetnika i političara. Osim toga, u Zagrebu se, s obzirom da sudac u Karadžićevom procesu vodi i onaj hrvatskim generalima, spekulira i o tome hoće li to utjecati na duljinu postupka Gotovini i drugovima. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Prvi nastup i sam gard Radovana Karadžića u Haškoj sudnici bili su u granicama očekivanoga, ističe profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivo Josipović.
On je izabrao, ili tako barem sada izgleda, strategiju kako je imao i Milošević, pa donekle i Šešelj, dakle da pokuša suđenje iskoristiti kao pozornicu za samopromociju kao narodnog heroja i branitelja srpskih interesa. I o vještini suca će ovisiti naravno u kojoj mjeri će on to uspjeti.
Goran Mikuličić, odvjetnik optuženog hrvatskog generala Mladena Markača, misli da bi Karadžićev postupak mogao imati utjecaja na suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču i usporiti ga jer je riječ o istom sucu Alfonsu Oriju.
Pa ne može jedan sudac voditi dva ovako kompleksna i komplicirana procesa, a da se koncentracija na jedan proces ne raspodijeli sa koncentracijom na drugu. Dakle, bez obzira na obzire, mislim da dva procesa paralelno ne mogu ići. Jedino što može ići, to je predraspravni postupak u Karadžiću, a raspravni postupak u našem procesu i onda pokušati što je moguće više skratiti naš proces kako bi se počelo sa Karadžićem.
Profesor Josipović.
Osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala pa onda suditi Karadžiću. Iz razloga nije moguće naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi. E sad, koliko će taj postupak trajati, da li će tu biti nekih sažimanja, najnužniju varijantu i da li će se ograničavati izlaganja i tužitelja, ali onda i obrane, to ćemo vidjeti. Samo još jednom ističem, ne vjerujem da bi se sudac odlučio forsirati brzinu na račun kvalitete, to ne bi bilo dobro.
Mikuličić ne vjeruje da bi zbog Karadžića presudu hrvatskim generalima sudac Ori mogao donijeti već za godinu dana. Po njemu je to realnije očekivati tek u jesen 2010.
Ukoliko će sud kratiti izvođenje dokaznog postupka obrani, naravno za tužila šume nije briga, ali ukoliko će obrani kratiti, onda pitanje je da li će to kraćenje postupka utjecati na ona osnovna prava okrivljenika, a to je pravo na fair postupak.
Saborski zastupnik desne Hrvatske stranke prava Anto Đapić.
Ja mislim da će biti mnogima neugodno iz svjetskih velikih političara koji su obilazili ove prostore i bili veliki šefovi, da će pod paljbom Karadžićevom naći u nezgodnom položaju, a da će biti suđenje interesantno, da sigurno će biti. U svakom slučaju, očito da Karadžić ide tragom Miloševića i Šešelja, samo sa svojim specifičnostima. Dakle, pretvarat će se iz općenog u tužitelja.
Izručenje Radovana Karadžića Hagu pobjeda je demokratske Srbije, ističe saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin. Kajin vjeruje u pošteno suđenje u Hagu, iako bi, kaže, više volio da se Radovanu Karadžiću sudi u Srebrenici ili Sarajevu. U Karadžićeve optužbe na račun Richarda Holbruka ne vjeruje previše.
Ako Karadžić podastre dokaze o toj suradnji ili tim ponudama Holbruka njemu ili njegovoj klici, to će biti kompromitirajuće za ondašnju američku politiku, za američku vjerodostojnost, ali bez obzira na sve, mi moramo priznati da se nisu Sjedinjene Američke Države uključile u razrješavanje sukoba na prostoru ex-Jugoslavije, nikada rat ne bi završio na tom nesretnom Balkanu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Haški sud objavio Karadžićev pismeni podnesak o hapšenju, sporazumu s Amerikancima i predstojećem suđenju. Nije bilo dogovora sa Karadžićem, ponovio Holbruk. Izručenjem Karadžića Srbija ispoštovala međunarodne obaveze. Vrijeme je da međunarodna zajednica to učini prema statusu Kosova, kazala srpska ministrica pravosuđa Snežana Malović. Državno odvjetništvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Zagreb uputio oštar prosvjeditelj zbog neuzručenja Ilije Brčića Hrvatskoj. Bush smatra da je postignuta sigurnost u Iraku dugoročnog karaktera.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti što kaže advokat porodica ubijenih Kosovara na vijest da su crnogorske vlasti optužile osmoricu pripadnika bivše vojske Jugoslavije.
Mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi.
Kako Nenad Pejić procijenjuje medijsko praćenje hapšenja haškog bjegunca Radovana Karadžića?
U Srbiji je osnovna teza bila te kako se sakriote, kako izgledate, imali ljubavnicu, ali niko se tamo nije koncentrirao na prvo činjenicu. Lako se sakriti u državi koja ne želi da te nađe.
Hiperprodukcija najboljih osnovaca u Podgorici bio je povod za posebnu temu našeg radija. Jedna buduća srednjoškolka kaže:
ko je razlog zbog kojeg ja nisam htjela da podignem svoju luču, jeste da to što je veliki broj učenika dobio luču, a nije zaslužio.
Što je najveći problem bosansko-hercegovačkog turizma?
Noćenja se uglavnom ne prijavljuju, niti se uplaćuju taksi. Poseban problem predstavlja Međugorje, koje godišnje posjeti oko 1 milijun hodočasnika.
Nakon skoro 60 godina prestaje se emitiranjem program našeg radija na rumunjskom jeziku. Gasi se time i ovaj signal.
Aici Radio Europa Libera.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Viši sud u Bijelom Polju početkom sedmice oslobodio 4 bivša pripadnika vojske Jugoslavije, Državno tužiteljstvo Crne Gore juče je podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnih zločina nad civilnim stanovništvom u Kaluđerskom lazu kod Rožaja 1999. godine. Priču ima Petar Komnenić.
Optužnicom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubistvo 23 kosovska civila koja su likvidirana dok su tokom NATO intervencije pokušavali da prebjegnu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se bezbjedne teritorije, obuhvaćeno je, kako je saopšteno iz državnog tužilaštva, 8 bivših pripadnika vojske Jugoslavije koji su bili raspoređeni u pograničnom pojasu: Predrag Strugar, Momčilo Barjektarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković. Tužilaštvo je sudu predložilo i određivanje pritvora protiv optuženih. Komentarišući optužnicu, Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih albanskih izbjeglica, kaže da mu nije jasno zašto tužilaštvo tek sada traži pritvor kada to nije učinjeno tokom istrage. On dodaje da ga raduje što je ovaj slučaj konačno krenuo sa mrtve tačke, ali upozorava da ima indicija da optužnicom nisu obuhvaćeni svi odgovorni za smrt kosovskih civila.
Mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi. Zbog toga mislim da je istraga svedena na minoran broj ljudi, a što se tiče njene djelotvornosti, odnosno djelotvornosti optužnice, sačekat ćemo, vidjet ćemo da li će biti sud u mogućnosti da sve optužene liši slobode ili im je dao šansu objavljivanjem optužnice i informacije da oni nađu svoje jatake i utočišta.
Na čelu druge armije, koja je u to vrijeme bila na ivici sukoba sa crnogorskom policijom i vlašću koja je okrenula leđa Slobodanu Miloševiću, bio je general potpukovnik Milorad Obradović, koga je Milošević kao vrhovni komandant postavio samo 20 dana uoči zločina u Kaluđerskom lazu. Za načelnika štaba druge armije u paketu sa Obradovićem došao i general major Jagoš Stevanović. Stevanović je skupa sa oficirom vojne bezbjednosti Radoslavom Tadićem prisustvovao uviđaju nakon pogubljenja albanskih civila u selu Kaluđerski Laz. Crnogorskoj policiji nije dozvoljen pristup mjestu zločina, a tijela ubijenih završila su u masovnoj grobnici na Kosovu. Iako je vojska svojevremeno tvrdila da je legitimno primijenila silu, obračunavajući se sa, citiram, kosovskim teroristima, ispostavilo se da je među žrtvama bilo i djece, žena i nepokretnih staraca, koji su se pridružili koloni izbjeglica koja se uputila ka Crnoj Gori. Jedini optuženi iz vojnog komandnog lanca je Predrag Strugar, sin haškog osuđenika Pavla Strugara, koji je bio komandant bataljona kome je pripadao vod, koji je po navodima tužilaštva odgovoran za ratni zločin u Kaluđerskom lazu. Strugar danas nije želio da komentariše navode optužnice, ali je još 2005. u izjavi za naš radio negirao bilo kakvu vezu sa ovim zločinom.
Vezano za taj incident znam da je rađena istraga i vojnih i civilnih organa bezbednosti i da je ustanovljeno da je bilo na tom prelazu nekih borbenih dejstava, da je u tim borbenim dejstvama došlo do stradanja nekih civila. Niti sam tada bio pozivan na neki razgovor od organa koji su ispitivali slučaj, niti nešto više mogu da vam kažem. To je ono što su svi znali u to vreme i više od toga ne znam ništa. U tome se možete raspitati kod organa koji su radili uviđaj na licu mesta i ispitivale aktere učestvovanja u tom incidentu.
Strugarov advokat Goran Rodić kaže da još nije dobio optužnicu. Ako je optužnica identična zahtjevu za sprovođenje istrage, kaže Rodić, onda je ubijeđen da nema dokaza protiv njegovog branjenika.
Paušalne i monstruozne konstrukcije koje se stavljaju Strugaru na teret upravo su rezultat nedostatka dokaza, ali sva zbivanja u pravosuđu oko ovih predmeta očigledno ukazuju na određene zloupotrebe procesnih prava na štetu mog branjenika i motivisanost drugim razlozima. 8. februara 2007. godine podnijet je zahtjev za istragu protiv 12 lica za ratni zločin u Kaluđerskom lazu i to od strane Vrhovnog državnog tužioca, koji je prelaskom na funkciju predsjednika Vrhovnog suda izdao naredbu za ubrzanje, odnosno završetak istrage u tim predmetima do maja ove godine. 26. juna ove godine kao bivši vrhovni državni tužilac koji je pokrenuo istrage, sada u ulozi predsjednika Vrhovnog suda, opet najavljuje podizanje optužnice za Kaluđerski laz do kraja mjeseca, dok sadašnji vrhovni državni tužilac koji je jedini nadležan za takvu informaciju o tome čuti. Nesumnjivo se primjenjuje u ovom slučaju recept kadija te tuži i kadija te sudi. Onda je za pretpostaviti i da je odluka već unaprijed donijeta.
Branilac dijela optuženih u ovom slučaju, advokat Stanko Jelić, također nije dobio optužnicu, te stoga ne želi ulaziti u detalje.
Kad dobijem optužnicu, ja i ostali branioci, ja i dogovor sa okrivljenim, preduzet ćemo dalje procesne korake koji su stavljeni na raspolaganje procesnim zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U cijeloj priči o hapšenju i izručenju Radovana Karadžića u Hag, posebna tema je medijsko praćenje cijelog događaja. Gotovo se po pravilu u specijalnim emisijama i izvještajima odčitava i zvaničan stav vlasti prema zločinu, ali i od ozbiljnog slučaja najstrašnijih ratnih zločina radi holivudska sapunica, odnosno estradni ugođaj. Tim je povodom Mladen Zadrima o svemu tome razgovarao s Nenadom Pejićem, zamjenikom direktora Radija Slobodna Evropa.
Vi ste u svojoj kolumni na web sajtu Radija između ostalog napisali kad neko gleda tri televizijske stanice i kako su te medijske kuće propratile hapšenje Karadžića, lako mu se može dogoditi da misli kako se nešto nevažno dogodilo. Da li se posljednjih dana ta slika možda malo promijenila? Na bolje.
A jeste, malo se na bolje promijenila, ali ja kad sam to pisao i to što mislim je bazirano na dosta, da kažem, detaljnom praćenju medija, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, djelevično Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U Srbiji je osnovna teza bila te kako se sakrio, te kako izgleda, te imali ljubavnicu, te šta ja znam, ali niko se tamo nije koncentrirao na prvu činjenicu. Ne može se čovjek sakriti, znate, bilo gdje. Lako se sakriti u državi koja ne želi da te nađe. Jer niko se nije bavio time komu je sve to pomagao da se sakrije. I konačno, da ne govorimo o tome da o zločinima baš previše nije bilo riječi. Ali poruka koju je recimo televizija Srbije slala jeste mi moramo da ga uhapsimo zato što je to uvjet da idemo dalje u Europu. E sad, to je možda dobro za jedan kratkoročni cilj, da se spriječe demonstracije i proteste i tako dalje, ali loše za jedan dugoročni cilj, jer Srbija se mora suočiti sa time. Ja sam baš jučer čitao, 50% ljudi u Srbiji ne vjeruje i ne prihvaća da je Srbija počinila bilo kakve zločine, odnosno Srbi i Srbije počinili bilo kakve zločine, a 30% smatra Karadžića herojem. Na hrvatskom dnevniku, ja moram da kažem, sam bio postiđen prvih nekoliko dana. Te je li imao ljubavnicu, te je li imao ljubavnicu. Čak je reporter jedno rekao dvije rečenice koje su stvarno ispod nivoa. Jedna rečenica je, kaže, Karadžić je prvi, on, reporter pravi reportažu o mjestu na Novom Beogradu gdje je Karadžić živio, i reporter je rekao kao on će posljednji put vidjeti zgradu u kojoj je živio kad odleti za Hag. To je nekorektno. A druga rečenica koja je grozna sa mog stajališta, on je rekao, kaže, imao je ljubavnicu, to je bilo u dnevniku u živom javljanju, imao je ljubavnicu, a poznavajući karakter njegove žene, bolje mu je da ga je ne posjeća u zatvor. To je ispod nivoa. Treći ili četvrti dan je urednik dnevnika Zagrebačke hrvatske televizije javno rekao da su oni odlučili da stanu sa tim, sa tom vrstom izvještavanja, i onaj, jer to smatraju nekorektnim, i da su potpuno se zaboravili stvar na zločine, i onda su počeli da pričaju o zločinima. Dakle, stvar se malo popravila.
Recite mi, da li je to bolje nego sve to očutati, kako se recimo tumači ono što je televizija Crne Gore uradila?
Mene je začitala to što je televizija Crne Gore uradila. Oni su dali jedan običan izvještaj u dnevniku kao pokrižu, dakle, događaj, da je dali agencijsku vijest, i onda posle toga su čutali kao da se to njih ne tiče. U stvari nije tako, mi svi to znamo i ljudi u Crnoj Gori znaju.
Pravdaju, dozvolite mi da vas prekinem, oni to pravdaju činjenicom da nemaju novca i da nisu imali novca da ljude pošalju recimo u Beograd.
Ne trebaju vama novci da pričate o zločinima koji su počinjeni za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji, niti vam treba ikakvi novci da govorite o zločinima koji su počinjeni Bosni i Hercegovini od strane JNA ili paravojnih jedinica koje je JNA štitila. Crna Gora je daleko otišla u odnosu na Srbiju, prema tome to nije poredivo. Ali zato sam bio negativno iznenađen, jer sam očekivao da će iskoristiti tu priliku da nešto kažu na tu temu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi dan augusta je i posljednji dan emitiranja rumunjskog servisa Radija Slobodna Evropa. Gotovo 60 godina novinari ove redakcije obavještavali su svoju javnost o zbivanjima u toj zemlji, ali i izvan željezne zavjese. Najteži napadi na novinare ovog servisa događali su se u doba Nikolaja Čaušeskog, ali i danas medijska slika Rumunjske, koja je članica Evropske unije, nije bez mrlje. Mirjana Rakela priredila je priču o ovom servisu.
Aici Radio Europa Libera.
Tako je program počinjao gotovo 60-ljeća. Mnogi danas odrasli građani Rumunjske sjećaju se kako su im 60-ih godina roditelji u kutu sobe slušali Radio Slobodna Evropa, prikriveni dekom i u strahu da im tajne službe ne pokucaju na vrata. No glad za informacijom i onim što se događa preko željezne ograde bila je veća od straha. Tako se polako shvaćalo da postoji drugačija priča o družičaste slike rumunjskog društva koja se servirala od škole preko medija. Neke emisije poput Metronoma, koje je uređivao Kornel Kirijak, postale su popularne i prije nego što je novinar pobjegao iz Rumunjske 1969.
Metronom 75.
Aveți salutul lui Cornel Kiriac.
No, Kiriac je ubijen u martu 1975. na jednom parkingu u Minhenu. Iza ubojstva stajala je Securitate. Režim se bojao Kirijaka jer njegova emisija nije bila samo o glazbi, već o slobodi, represiji, politici i diktaturi. No i diktaturi se primakao kraj. Kada je 17. decembra 1989. Čaušesku zapovjedio da se u Temišvar upuca na demonstrante, snimka Radija Slobodna Evropa obišla je svijet, ali i pojačala otpor protiv diktatora u samoj Rumunjskoj. Pet dana kasnije, 22. decembra, Europa Libera je objavila.
Nikolaj Čaušesku a fost destituit.
Nikolaj Čaušesku je svrgnut. Viđen je oko podneva kako pokušava pobjeći helikopterom. Stotine tisuća ljudi uzvikivalo je ne dopustite da diktatori pobjegnu, mora im se suditi. Prenijela je mirnim i dostojanstvenim glasom urednica vijesti Luisa Cunea. To je bio kraj jedne od najzloglasnijih diktatura 20. stoljeća. 20 ljeća nakon sudbonosnih događaja prestaje emitiranje jednog kultnog radija. Za mnoge prerano, za mnoge je to odavno trebalo učiniti, no brojne generacije Rumunja i dalje će pamtiti.
Aici Radio Europa Libera.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto novi parlament Srbije neće nastaviti svoje zasjedanje u ponedjeljak, priču o hiperprodukciji najboljih osnovaca, takozvanih lučonoša u Crnoj Gori, te reportažu o turizmu u Bosni i Hercegovini. Poslanici Skupštine Srbije neće se sastajati do septembra zbog političkih tenzija u zemlji nastalih nakon hapšenja Radovana Karadžića. Iako je vanredna sjednica na kojoj se raspravljalo o ratifikaciji sporazuma s Evropskom unijom i sa Rusijom trebalo da bude nastavljena u ponedjeljak, šefovi poslaničkih grupa zaključili su da ne postoje uvjeti za rad parlamenta. Paralelno, radikali i narodnjaci najavljuju mogućnost ujedinjenja u cilju raspisivanja novih izbora u Srbiji. Priredila Iva Martinović.
Predstavnici stranaka koje su se prethodnih dana međusobno oštro optuživale za to ko je kriv za nerede u Beogradu posle hapšenja Radovana Karadžića, ko je izdajnik, a ko lažni patriota, seli su danas za isti sto na konsultacijama kod predsjednice Skupštine Srbije i saglasili se da zbog uzavrele političke situacije u zemlji nema uslova da parlament nastavi sa radom u ponedjeljak. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija.
Jednoglasno je zaključeno da su političke tenzije u Srbiji previše visoke, da u tim uslovima teško da Skupština može da radi nesmetano svoj posao i da postoji sasvim razuman razlog zbog koga treba dati vremena da se u međuvremenu te tenzije smire.
Kako su saopštili predstavnici poslaničkih grupa, vanredna sednica biće nastavljena 2. septembra, pa su tako dva važna sporazuma sa Evropskom unijom i sa Rusijom o energetici do tada na čekanju. Podsećamo da je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović 21. jula prekinula sednicu i odredila dvonedeljnu pauzu zbog, kako je saopštila, opstrukcije opozicije. Radikali i narodnjaci optužuju je da je sednica prekinuta zbog haškog optuženika Radovana Karadžića koji je uhapšen iste večeri. Zamjenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić najavljuje da će i u septembru insistirati na razjašnjenju pitanja koje su postavljali od trenutka Karadžićevog hapšenja.
Svesni činjenice da u ovim okolnostima je nezamisliv rad Narodne skupštine, sve dok se najpre ne utvrde okolnosti pod kojima je najpre došlo do prekida rada Narodne skupštine, a potom do brutalnog napada policije na funkcionere Srpske radikalne stranke po završenom, odnosno u toku trajanja našeg mitinga u Beogradu, sve dok se strasti ne smire do mere u kojoj bi taj nastavak sednice mogao da počne normalno, naravno, i mi smo to već nagovestili našim primjedbama na sve ovo što se dešavalo.
Predsjednica Skupštine Srbije više puta je demantovala da je sednica prekinuta zbog hapšenja Radovana Karadžića i najavila da će se na prvom sljedećem zasedanju naći i predlog opozicije za njenim razrešenjem. Istovremeno, radikali i narodnjaci ne isključuju mogućnost ujedinjenja u cilju rušenja vlasti i raspisivanja novih izbora. Radikali su najavili da će u narednih mjesec dana raditi na pripremi platforme koju će ponuditi DSS-u i Novoj Srbiji u cilju, kako je rekao generalni sekretar SRS Aleksandar Vučić, formiranja neke vrste novog DOS-a. Sudeći po izjavi Tomislava Nikolića, dilema je još samo kako će se buduća ujedinjena opozicija zvati.
Uopšte ne mogu da verujem da je Vučić mogao da najavi formiranje novog DOS-a.
I rekao je da.
Ja se nadam da će DOS da bude zakopan za sva vremena u zemlji. Nešto će, nešto ćemo, ne, možda će, nego sigurno bi se zvalo drugačije. Jer ovo je crno.
Predstavnici Narodnjačke koalicije nisu želili da potvrde da li će prihvatiti poziv radikala, ali nisu ni isključili tu mogućnost. Miloš Aligrudić i Velimir Ilić.
Ne treba gubiti iz vida i to da ove sve političke stranke koje sede u parlamentu imaju svoje posebne političke programe.
Znači, neće se radikali.
Što se tiče, ja nisam to rekao, kao što nisam rekao ni da hoću.
I ako bude ovako vreme teško za opoziciju, moramo se tehnički udružiti, neki se ljudi transformišu. Meni je sad jako žao što moram da potvrdim nešto. Sad je Toma Nikolić veći demokrat od Borisa Tadića.
Nazivali to opstrukcijom ili razrešavanjem različitih pitanja, može se očekivati da će ujedinjena opozicija u septembru usporiti usvajanje važnih zakona u Skupštini Srbije. Navodeći da je ovo legalna politička taktika opozicije, analitičar Milan Nikolić ipak upozorava na kontraefekat.
Pa to može trajati do sljedećih izbora, to je teorijski okvir. Pitanje je dok li će ta opstrukcija biti, ajde kažemo, ne možda simpatična građanima, ali eto, koliko će oni dugo moći da je tolerišu, kad će već početi s gađenjem da gase svoje televizore. I to je sredstvo koje se može obiti o glavu onoj partiji koja ga primenju. Isto tako i druga neka pitanja koja su pomenuta, bit će besmisleno postaviti u septembru i mi imat ćemo nove probleme, nove potrebe za radom parlamenta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori, prema podacima škola i Ministarstva prosvjete, za godinu dana broj lučonoša, priznanja za najbolje uspjehe u školi, porastao je za 1000. O čemu se radi? O podizanju nivoa znanja školaraca, novim kriterijima ili nečemu trećem, raspitivala se Biljana Jovićević.
Zašto na kraju školske godine nisi htjela da odeš da podigneš svoju luču?
Ovako, razlog zbog kojeg ja nisam htjela da podignem svoju luču jeste za to što je veliki broj učenika dobio luču, a nije zaslužio.
Koliko procentualno od onih koji su je dobili je po tvom sudu zaslužuje?
Pa sigurno polovina učenika nije zaslužila da dobije luč. U toku školske godine, znači, imali su i trojke, neki su čak imali jedinice, ali na kraju školske godine sve je to prešlo na petice.
Ove riječi jedne buduće srednjoškolke moguće su objašnjenje zašto se broj lučonoša, sudeći po podacima koje objavljuju škole i Ministarstvo prosvjete i nauke, značajno povećava. I ona nije jedini odličan đak koji o ovome sa ogorčenjem priča, ali djeca nerado govore u mikrofon. Podaci i rezultati nastavne 2007-2008. godine još nisu objavljeni, no činjenica je da se broj lučonoša, naročito u posljednje dvije godine, veoma povećao. U 2004. i 2005. školskoj godini bilo ih je 934. Godinu dana kasnije samo 430. Da bi u školskoj 2006. i 2007. godini bilo čak 1494 lučonoše. Komentarišući hiperprodukciju luča posljednjih godina, Nada Bukilić iz Udruženja roditelja kaže da nažalost školstvo dijeli sudbinu cijelog društva.
Činjenica je da su nepotizam i korupcija, a da ne pominjemo političku i svaku drugu pripadnost, uzeli danak, pa ovo štancovanje luča liči na komediju i to prilično jadno. Korumpiraju nastavnike, kupuju ih vrlo jeftino, zatim ih ucjenjuju ili podstiču nekim svojim vezama, mogućnostima i sličnim sve do željenih petica.
Luču su po ranijoj uredbi dobijali učenici koji imaju odlične ocjene iz svih predmeta, luča 1 i srednjoškolci koji su imali odličan opšti uspjeh, dakle i sa ponekom četvorkom, luča 2. Nova proljetošna uredba o diplomi luča omogućava da ovo priznanje na kraju osnovne škole, kao i na kraju srednje, dobije i učenik koji je tokom obrazovnog ciklusa imao samo jednu četvorku iz bilo kojeg predmeta. Srednjoškolci koji su odlični tokom tog obrazovnog ciklusa neće moći da dobiju luču ukoliko nisu imali i odličan opšti uspjeh u svim razredima osnovne škole. Da se neka od ovih uredbi dosljedno primjenjivala, možda se vašem reporteru ne bi 9. maja na proslavi Dana Evrope i pobjede na Trgu Republike u Podgorici dogodilo da od oko 50 anketiranih đaka na pitanje šta predstavlja taj datum, samo jedan od njih uspije reći sljedeće.
To ima nešto veze sa Robertom Šumanom, učili smo iz geografije.
Za vrijeme drugog svjetskog rata, kad smo oslobodili od, valjda, od, kad smo pobjedili na naciste i to, pa valjda to proslavili.
Ajde, rekli su mi da si ti odličan đak.
Nisam ja odličan.
No, on je lučan.
Za sve ovo svakako odgovornost ne snose djeca, već prevashodno oni koji ih obrazuju i roditelji. Nada Bukilić iz Udruženja roditelja.
Valjda je svima jasno da to ne rade djeca, već njihovi bolesno ambiciozni roditelji koje žulja sobstveno neznanje. Na ruku im ide adekvatno neobrazovan prosvjetni kadar, prestravljene i obezličene figure s dnevnicima koje prostituišu sobstvenu profesiju i zaslužuju svaku kritiku koja im je upućena.
Pokušati dobiti komentar ili tumačenje Ministarstva prosvjete o hiperinflaciji lučonoša te da li se uopšte bave tim, bilo je posebno zanimljiva avantura. Nakon što nam niko nije odgovorio na mailom proslijeđen zahtjev prethodnog dana, obratili smo se kancelariji ministra odakle smo upućeni na PR-a. Od portparola ministarstva Vesne Vojnović smo dobili objašnjenje da je, citiram, gospođa koja skida mailove na odmoru, ali da će ona otići da provjeri mail, da ministarstvo od danas odlazi na kolektivni odmor i da je ona tu još samo dan. Naravno, neko će ih mijenjati, ali riječ je o delikatnoj temi na koju je valjan odgovor moguće dati tek krajem avgusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Prema procjenama ozbiljnih ekonomskih analitičara, Bosna i Hercegovina za svoj napredak i razvoj velike šanse ima u turizmu. Netaknute planine, dosta šume, blizina mora, dobra hrana, sve su to prednosti. Loši putevi, slaba komunikacija, nezainteresiranost države, nepouzdanost i nepoduzetnost, to su pak mane. Negdje na pola puta između te dvije grupe, Tina Jelin se pozabavila pitanjem poreza.
Ne postoji pouzdani podaci o broju ostvarenih noćenja u privatnim smještajnim kapacitetima na području federacije. Noćenja se uglavnom ne prijavljuju, niti se uplaćuju takse. Poseban problem predstavlja Međugorje, koje godišnje posjeti oko milijun hodočasnika. Andrija Krešić, direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U Međugorju ima po našim nekakvim pretpostavkama više od 10.000 ležajeva. U Međugorju se ostvari između 350 i 400.000 noćenja. Kad gledamo prihod iz Međugorja po osnovi boravišne pristojbe, onda je to minimalno. Za prošlu godinu 40.000.
Inspekcije dobivaju naloge, ali tvrdi Krešić, prijave se ne naplaćuju. Zbog čega od njega nismo uspjeli doznati, dok nadležni inspektori nisu bili raspoloženi za razgovor. Krešić dodaje.
Pola tih objekata i više od pola u Međugorju nije legaliziran. Inspekcija ne želi ići u takve objekte, a takvi objekti rade i ostvaruju prihod.
Službenici općine Čitluk bez suglasnosti načelnika koji je na odmoru nisu mogli zvanično komentirati Krešićeve navode. Ipak doznajemo kako regulacioni plan općine još uvijek nije dovršen. S druge strane, kako su nas podsjetili, prema postojećem zakonu, nakon ukidanja općinskih turističkih zajednica, svi prihodi prikupljeni u Međugorju dijele se na federaciju i kanton. Osim turističke signalizacije, nijedna konvertibilna marka nije stigla u Međugorje. Federalni ministar turizma Nevenko Herceg o nezainteresiranosti općina kaže.
Vi imate situaciju da u federaciji se godišnje ubire između 10 i 12 milijuna maraka na osnovi, znači, turističke članarine i boravišne pristojbe. Znači, to je javni prihod koji se troši bez ikakvog nadzora državne institucije, troši ga nevladin sektor. Ali zbog ove situacije, da nemamo općinske turističke zajednice i nezainteresiranost općina, mi ubiremo negdje između 30 i 40% tih pristojbi.
Pri ratu u Međugorju se djelovala najjače jugoslovenske putničke agencije. Danas je svaki hotel agencija. Zanimljivo je kako su od 700 novoizgrađenih stanova veliki broj pokupovali strani državljani koji stanove danas izdaju. Njihov broj, kao i broj primjerice nelegalnih autoprijevoznika pored legalne taksi službe, nemoguće utvrditi. Od Antonija Odaka, međugorskog taksiste, doznajemo.
Svaka kuća ovdje ima svoj kombi, oni isto rade, taksiraju. Dakle, bez obzira što ima 200 kreveta, oni žele da i taj još koji gosta uzmu na svoj auto privat. Dakle, jedan vlada opći nered.
Postojeće stanje biće teško promijeniti zbog ogromnih financijskih sredstava koji se godinama slijevaju u privatne džepove, ali i nevladin sektor, bez bilo kakve kontrole. U Federalnom ministarstvu turizma su ipak optimistični, posebno nakon prijedloga izmjena postojećih zakona. Federalni ministar turizma Nevenko Herceg.
Vlada je donijela odluku visini boravišne pristojbe, zaključak kojim je zadužila Federalno ministarstvo da napravi izmjene uredbe o boravišnoj pristojbi i uredbe o turističkoj članarini, zadužila poreznu upravu da ne zaprima završne račune svih onih gospodarskih subjekata koji imaju obavezu plaćanja turističke članarine dok ne plate turističku članarinu, obvezala inspekcijske službe od općinske, županijske do federalne da pojačaju nadzor i prijave gostiju i registriranja gospodarskih subjekata.
Kada će u Međugorju zaživjeti pravna država, teško je reći. Nezvanično Federacija Bosne i Hercegovine godišnje gubi oko 30 miliona konvertibilnih maraka koji bi se mogli utrošiti na stvaranje turističkih proizvoda i promociju BH turizma. Ponovno nezvanični pokazatelji upućuju da će ova godina biti rekordna po broju ostvarenih noćenja na području Federacije, ali i općine Čitluk. Iz Međugorja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.